Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall. Uudised, mis meid ümbritsevad, niisuguse parasegu tiheda kestana, neid on päris palju ja samas valikud teha nende hulgast on juba piisavalt keeruline, sest segadus aina suureneb. Täna varahommikul tööle sõites kuulsin, et nüüd on välja mõeldud üks hea sissetuleku allikas, see on mingisugune autonumbrite järgi selekteeritav raske veokite maks, mis peaks sisse tooma 10 miljonit eurot, noh ja seda, et selle lõptulemusel ikkagi lõptarbija ehk siis tavakodanik või inimressurss kinni maksab, sellest pole jutugi, riigil on raha vaja, aga miks? Mida see riik selle rahaga teeb, seda ei oska mitte keegi seletada ilmselt. Ikkagi on tegemist mingi suletud ringiga, et see raha, mis välja lüpstakse, läheb suurelt osalt sotsiaaltoetusteks tagasi. Mõtlesin mina selle peale, et tegelikult niisugused kavalad ja targad maksud, mida nemad teevad? Nemad ainult suurendavad segadust ja tegelikult pankade sissetulekuid. Muud tolku sellest ei ole. Millele tuginen, kui nii ütlen? Aga lihtsalt sellele, et need maksud ja tegevused ei monteeru omavahel kohe kuidagi pidi tervikuks kokku ja toimivad nii, et üks närib teise kõri või kanni või ükskõik mida, aga head sellest ei tule. Sest igasuguste maksude jaoks tuleb tõenäoliselt palgata üks suur kari inimesi, kes need maksud ära söövad või ära nullivad. Täna on niisugune võigas mõte, et jah, eile sai ju ka Viktor Vassiljeviga saates seda teemat natukene puudutatud ja lubatud, et Harri Raudverega läheme seda teemat mööda edasi, eks siis täna lähemegi. Kui Harri siia stuudiosse kenasti jõuab. Aga praegu natukene kirjatükke, mis on Nõmme raadiole saadetud. Igas kirjas on omamoodi mõte, mõnes kirjas on päris hull mõte. Ja mõned kirjad on niisugused, et tahaks ka öelda, et pane nüüd palati uks kinni ja istu veidi vagus ja hommikul jäi tablett võtmata ära, sellepärast veel koridori tule, oota, sulle tuuakse tablett, siis rahuned ja nii edasi. Aga kirj ütleb ilusti. Tarkust, ühistegevust, tasakaalukust Nõmme raadio tegijatele ja kuulajatele. Kuulesin reedel 12. veebruaril Nõmme raadio lõunatunnis ära Andro Roosi vestlust Alike Kubiga kursi jahilossi ehitamisest ja külalislahkusest. See vestlus sisaldas kolme maagilist sõna nende õiges täenduses. Usk, lootus ja armastus. Mul läks südame all kohe väga soojaks ja tundus, et kõik ei ole veel kadunud. Sügav respekt nii Nõmme raadiole kui ka vestlusest osavõtjatele. Kes ei ole seda saadet kuulanud, kindlasti kuulake. Aga siis tegin suure vea, mis võttis tuju ja seedimise allapoole nulli. Nimelt keeresin juhuslikult autoraadio poolel teel Haapsallu ERR-i saatele, stuudios on peaminister. Nimelt sealt rääkis meie laps peaminister, et usub, et elame hästi ja loodab homoseaduse ja alkoholimüügiga seonduva oma koalitsiooniga kokku rääkida. Lubas saatejuhtide poolt ette loetud presidentide poolt kõigile häälanda välja arvatud Edgar Savisaarele ja nii edasi. Armastusest ei rääkinud ta sõnagi kahjuks. selle sõna tähendust ta vist ei tea. Sellest pahast tundest sain lahti, kui võtsin Haapsalus 50 grammi konjakit. Lõpetuseks küsin küsimuse. Kui Eesti pinnale saabub palju NATO sõdureid, kas meie naaberriigi kolm esinaist, niis nimedega Vera, Nadežda ja Ljubov, lasevad ennast nendel lihtsalt vägistada või hakkavad vastu? Vaat niisugune kirjatükk. Eks siin ole muidugi ka küllaltki häid teemaarendusi pakkuvaid suundasid, aga põhiküsimus on ikkagi see, kas me kasutame sõnu õiges tähenduses, kas me teame, millest me räägime, kui me nii pikalt ja ilusti räägime, nagu eile räägiti foorumis, nagu räägivad vabariigi kodanikud, igaüks eraldi võttes ajab ju õiget juttu, ainult et need jutud jällegi ei monteeru üheks tervikuks. Miks? Sellepärast, et saate alguses ei ole saates kasutatavate mõistete defineerimist, mida üks või teine sõna täna siin selles saates tähendab. Sest näiteks panustada võib ju ka mitut moodi. Hasartmängus iga võib kurge panustada, võib panustada haridusse või haridusest tagasi, aga mida see sõna tähendab? Vaat see on keerulisem. Nii nagu ka räägitakse radikaalsusest, aga mõeldakse selle all võib-olla radiaatorit, mille najal ennast soendada. Teine kirjatükk niisugune. Kõigepealt muidugi tervitused ja siis tõdemus kohe nagu Salu Johanis, et selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest. On üks raamat, enam ei mäleta missugune, aga umbes nii see algas, nagu ka käesolev jutuke. Tuleb ausalt tunnistada, et vaatasin Tallinna TV-d. Jah, kujutage ette, ei piilunud, isegi ei kiibitsenud poik veel silmaga, vaid täitsa vaatasin ja püüdsin toimuvast ja jutuks olevatest teemadest aru saada. Saate nimi on Vaba Mõtte Klubi. Mis see on? Teen kopia paste kodulehelt, ehk siis lihtsalt öeldes tsiteerin kodulehel kirja pandud. Vabamõtteklubi analüüsib sündmusi ja protsesse nii Eestis kui ka laias maailmas. See on poliitikaklubi, see on eluklubi, see on mõtteklubi. Klubisse kuuluvad Eesti tippajakirjanik, kindral, suursaadik, kirjanik, jurist ja kirjastaja. Nende informeeritus ja analüüsivõime lubab süveneda mis tahes probleemi, et lahti mõtestada meie ümber ka kõige keerulisematena näivad arengud. See on riskantne pakkumine, aga see on võimalik teatud piirides. Tore, kirjutab kirjutaja, jätame selle meelde ja mõtleme selle üle, millest jutt käis. Ikkagi 55 minutit eetri aega. Kas me saime uut informatsiooni? Kas toimub arutelu ja kas on mõttetegevust ja silmaringi arendav tulem? Saame teada, et Eesti on vaba, erakondades puudub sisemine demokraatia, Venemaa teeb sõjalisi õppusi oma territooriumil ja seega on ohtlik, peame tooma võõraid vägesid oma õuele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No ja, võibolla on probleem ka selles, et olen alkoholi tarbimise minevikku jätnud, teeb siin kirjutaja nüüd väikese ellipsi, et arusaamiseks oleks temagi tahtnud, et kallake suuremasse klaasi, aga kuna alkoholi tarbimine on minevikku jäänud, siis tuleb võibolla popsutada midagi. Ja küll, kirjutab kirjutaja, tuleme aususe ehk tõe juurde tagasi. Läinud aasta lõpus komistasin netis ühe härrasmehe analüütiliste videote peale. Tegemist on vene rahvusest härrasmehega, ehk siis nüüd on hetk, mil paljudel isikutel, õigem oleks väljendus isenditel, on kohustus, nagu härra Lepa ütleb, reageerida. Härra Valeri Peakini juttu võib uskuda või mitte, temaga võib nõustuda või siis mitte. Aga tuleb tunnistada, et tal on erakordsed teadmised, erudeeritus, oma lähenemisnurk maailmas läbi ajaloo toimuvatele protsessidele, analüüsivõime ja mis kõige olulisem, võime seda arusaadavas keeles, ma ei mõtle keelt kui rahvuste või inimeste eraldamise instrumenti, vaid võimet keerulisi asju sellises terminoloogias, et ka Jaanike Tallinnast jutust aru saab, selgitada. Nüüd siis see link härra Valeri Peakini videoga. Ja siin on link olemas, ma panen selle kenasti koduka peale ka üles, sest loogilist ja mõtestatud juttu on hea kuulata, juhul muidugi, kui sa vene keelest aru saad, no kas või salaja. Ehk jõudsimegi, kirjutab kirjutaja asja tuumani, miks ma kirjutamise vaevaks võtsin. Võrreldes Vaba Mõtteklubi analüüsi ja herra Valeri Peakini vastuseid küsimustele peaks ju inimese sisemuses tõusma lihtne küsimus. Kumma informeeritus ja analüüsivõime lubab süveneda mis tahes probleemi, et lahti mõtestada meie ümber ka kõige keerulisematena näivad arengud. Ja nüüd läheb siis kiri kadentsi. Tahan nüüd vabandada Tallinna TV Vabamõtteklubi tegijate ja selle saate külaliste ees. Asjaolu, miks ma teemaks võtsin just selle saate, on esiteks puhas juhus ja teiseks ega muud võrdlusmomendiks meie saatemaastikul võtta polegi. Vabandan, siin on üks ilus sõna, saatemaastik. Kui sinna lisada üks täht, muutub see sõna solvavaks, aga kas ka valeks, nimelt saaste maastik. Lõpetuseks tahaks lisada midagi tarka ja ilusat, kirjutab kirjutaja, aga laseme rääkida targematel ja võimekamatel. Ma ei hakka seda täies pikkuses ette lugema, ma loen selle luuletuse kaks viimast rida. Orgia on haripunktis hulluse palees. Mõistus lämbub enda loodud iidolite ees. See on Artur Alliksaar, jagamatu on jagatud. Peab ütlema, et harva on nii võimsa kadentsi lõpupunktiga kirju tulnud. See on kohe nagu Shakespeare'i sonett, kus kaks viimast rida on ootamatu laks-laks ja ongi vastane põrandale löödud. Ilus kiri. No, sellega võib nõustuda, sellega võib mitte nõustuda. Ja võib panustada ka. Veiko Vihuri on võtnud samuti ette ühe kirjatüki, mis haakub nii nagu need eelnevadki sellega, mis algab siis, kui Harri Raudverega sõna otseses mõttes turvalisest kosmoselaevast avakosmosse trügime, kus ei ole nagu midagi, aga kus tuleks midagi tekitada, kas või ise enda kerekas kere. Võt kui ilus kombinatsioon, aga Veiko Vihuri võttis ette niisuguse kirjutamise. Käes on rasked ajad. Kõikjal vohab äärmuslus ja populism. Maailmakorra alused kõiguvad. Erinevuste aktsepteerimise asemel väärtustatakse mustvalgeid lahendusi. Vastamisi pole globalistid ja patrioodid, vaid hoopis avatud ja suletud maailm, ehk veelgi täpsemalt vabadus ja rõhumine, progress ja tagurlus. Neil rasketel aegadel, töötavad Eesti valitsus ning võimuliitu kuuluvad progressiivsed Euroopa-meelsed erakonnad väsimatult Eesti julgeoleku kindlustamise nimel ja kõigi siinsete elanike hüvanguks, sõltumata kellegi nahavärvist ja orientatsioonist. Nad mõistavad, et Eesti vajab liitlasi. Eesti peab olema solidaarne, mitte tõmbuma endasse ega turritama vaenulikult, kui tagatakse vähemusgruppide võrdsed õigused või piidlema altkulmu meie pensionisamba heaks töötavaid välismaalasi. Eesti peab olema valmis oma suveräänsust jagama, sest 21. sajandil ei saa enam elada 19. sajandi arusaamade kohaselt. On väga piinlik, et mitte kõik seda ei mõista. Kes õhutab äärmuslust ja populismi? Loomulikult Kremli peremees Putin, kes õõnestab demokraatiat ja vabadust kõikjal, kus aga saab. Tema saadab Euroopat uputama noorte isaste pagulaste horde, pommitades kalgi südamega Süüria haiglaid ja lasteaedu. Tema peost söövad Euroopa kremlimeelsed poliitikud, marurahvuslikud erakonnad, võõra viha õhutavad liikumised, iganenud traditsioone kaitsvad sihtasutused, ja niinimetatud pereväärtusi jutlustavad mitte tulundusühingud. Kodanikud, ärge laske end petta. Kriitiline suhtumine Eesti valitsuse jõupingutustesse on vana vaenlase töö. Otse demokraatia, rahva kaasamine oluliste ühiskondlike otsuste langetamisse ja Putin tahab seda. Uued erakonnad poliitilise spektri paremal serval on loodud Putini otsesel heakskiidul. Traditsiooniline abielu ja perekond, nende püsimine on ainult Putini huvides. Euroopa tõelised, kristlikud väärtused, puhtakujuline putinism. Ja mis rahvuskonservatiivsusest me räägime? See on ju Putini Venemaal valitsev ideoloogia. Aga mis peamine? Mõnede kasulike idiootide üleskutsed seista suveräänse iseseisva Eesti eest panevad Putini rõõmust otse lakke hüppama. Ülaltoodud read kujutavad endast mõneti utreeritud ja kirjanduslikult töödeldud kokkuvõtet niinimetatud Eesti poliitilise eliidi ja nende suuvoodrite retoorikast, mis annab tunnistust üha süvenevast mõistuse defitsiidist ja ideoloogilisest nägemispuudest. Kuidas muidu seletada, miks on väikese hulga samasooliste paaride arvatavate probleemide lahendamiseks vaja lõhestada terve ühiskond ja õõnestada Eesti riigivõimu usaldusväärsust? Ja kas tõesti kaaluvad noorte ja täies elujõus pagulaste õigused üles meie oma inimeste heaolu? Arvestades, et enam kui viiendik Eesti elanikest elab absoluutses või suhtelises vaesuses. Kuhu on jäänud dialoog, kaasamine, aus ja avameelne probleemide arutamine, ühiskonna võimalikult suure osa huvide ja üldiste hüvedega arvestamine, läbipaistev õigusloome? Osundagem paari lõiku jätkuvalt aktuaalsest petitsioonist Harta 12, mõeldes ühtlasi vahepealsetel aastatel ühiskonnas rahulolematust tekitanud uutele küsimustele, nagu kooseluseaduse läbisurumise ja pagulaste vastuvõtmisega seonduv. Võimul oli ja Eestis ei tunne enam vajadust avalikkusest välja teha. Valitseb arvamus, et eesmärk pühendab abinõu. Võimukandjad naeruvääristavad demokraatia mängureegleid. Võim on müüdav. Võimu nimel valetatakse. Võimu suhtlus avalikkusega on muutunud monoloogiks. Meil on mandaat. Meile pole alternatiivi. See ei ole demokraatia keel. Kui kodaniku ainus võimalus poliitikat mõjutada ongi iga 4 aasta tagant toimuvad valimised, siis on demokraatiast järele jäänud tühi kest. Kui Eesti demokraatiaga on lood tõesti nõnda, siis kes on sel juhul putinist? Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 9. jumada allula 1437 või 18. veebruar 2016, ehk siis 905776 või 18. radogu 10228 ja Juliuse päeva number pange tähele on 2.457.438. Ja täna 1546. läks taevasse mõnedel andmetel põrgusse Martin Luther. Jah, ja Lutheri usu kirik Soomes ütles lahti Lutheri vaadetest. 1564. aastal järgnes Lutherile Michelangelo, samuti teadmata suunas, kas nüüd sinna või tänna. Kuigi tulemus tegelikult on pealiskaudsel vaatlemisel üks. 1708 Tartu sakslastest elanikud küüditati linna vallutanud Vene vägede abil Vologdasse. Küüditamises teatati 6 päeva ette. Erandeid ei tehtud ka vanadele ja haigetele. Varandus, mida ei saanud rägedega kaasa võtta, jäi venelastele ja kohale jäänud eestlastele omastamiseks. 1918, ööl vastu 18. veebruari, võttis Saksa põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Seckendorf Kuressaares vastu Haapsalus asunud Vene armee esimese Eesti polgu komandöri polkomnik Ernst Põderi läkitatud saadikud Eduard Alver ja Oskar Mamersi, kes teatasid siis Eesti rahvusväeosade plaanitavast rinde avamisest pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele. Noh, see kohtumine valmistas ette muidugi Eesti Vabariigi väljakuulutamist 24. veebruaril samal aastal. 1921 alustas tegevust Eesti Fotoklubi. 1999 turuärimees Mati Kevina tunnistas kaitsepolitseile, et andis altkäemaksu Tallinna abilinnapeale Eve Fingile, aga võttis oma sõna tagasi. 2009 ÜRO prognoosi kohaselt vähendab 2050. aastaks toidu tootmine maailmas 1/4 võrra. Selle vähenemise taga pidavad olema kliimamuutus, saakide ikaldumine, mageda vee defitsiit ja nii edasi. Ja huvitav selle juures on see, et kui toidu tootmine väheneb, siis rahvaarv suureneb selleks ajaks prognooside kohaselt vähemalt 2 miljardi võrra. Siis hakatakse ilmselt tarvitama tootmata toitu. 2014. aasta Võib öelda, et sel päeval lõppes Tartu rahu ja algas uuesti vabadussõda. Ja miks? Sellepärast, et Paet ja Lavrov allkirjastasid Eesti-Vene piirileppe. Sellega tunnistati kehtetuks Tartu rahu. No ja järelikult see sõda läheb nüüd edasi. 2015 võttis ette üks Iisraeli ajakirjanik viia läbi eksperiment. Kõndis tema varjatud kaameraga 10 tundi Pariisi tänavatel seljas juutlusele viitavad riided. Olevad teda ikka ohtralt solvatud ja ähvardatud selle eest. Tuleb välja, et Pariisis on pead tõstmas ja panustamas laiapõhjalised meeleolud, mis edendavad Putini huve, kurrat võtaks. 2016 NBC News annab teada, et nüüd tuli välja, et ravimid, mida 15 miljonit ameeriklast tarvitavad, võivad põhjustada neeruhaigusi ja luumurde, aga nüüd tuleb välja, et need ravimid suurendavad ka nõdrameelsuse ehk siis dementsuse riski. Ilmselt on selle riski kohta siis veen vaid tõendeidki, et jäävadki totakamaks. Selle sama teema peal on muidega päris hea jutt Telegramis pealkirjaga, et kas me saame usaldada riiklikult kehtestatud tervise norme. Seal on need näited, et kui on vaja rohkem aktsiisi, siis kirjutatakse lehtedes alkoholi tarvitamise kohta niipidi ja naapidi ja et need normid on väga erinevad vastavalt sellele, mis seisundis riigid tahavad oma rahvast näha. Ja ikkagi võtme küsimus on siin samas liberaalses turumajanduses Hippokratese tõotusest kõrvale hoidev. Kas võib apteeker müüa tablette, mis aitavad või viivad sellised tabletid ta pankrotti? Ja that's life, nagu ütles üks tegelane Nõmme turul. Väike uudis veel selle sama raske transporti peale, mida tahetakse meil maksustada. Poola ja Ukraina panid Vene raskeveo autodele ja rekkadele tee Euroopasse kinni. Kas nad nüüd sõidavad teist kaudu või kuidas asja lahendatakse, seda mina teile seletada ei oska, aga noh, fakt on fakt. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi stuudiosse, just nagu eile sai välja kuulutatud enne imet ongi laekunud Harri Raudvere. Ja Harri, täna tuleb meil hakata natukene mängima fantaasiamänge, startides selle koha pealt, kust korralikud inimesed mingil juhul ei stardi, vaid kuhu nad paremal juhul maanduda koserdavad. Medvedjev, Venema peaminister, kasutas oma sõnavõtus mõned päevad tagasi fraasi külm sõda. Ja nüüd mu küsimus olekski, mida tähendab külm sõda? Me mäletame mõlemad midagi perioodist, kus oli külm sõda, kus joonistati karikatuur antud juhul siis nõukogude tingimustes Ameerika kohta, kuidas onu Sam kohe kokku kukub, kuidas kõik roiskub, kõik on jälk. No mõtegi mingi imelik igatsus oli, aga ma tahaksin sinult küsida külma sõja kohta hoopis teist. Mis juhtub vainutsevate või noh sõjakülmetajate riikide majandusega? Mida nad teevad teadusega, tehnikaga, inimeste käitumise, eesmärkide, mentaliteedi ja millegi taolisega ja kuidas see võiks hakata välja nägema? No kuidas see välja nägime, teame sel suvel juba.
Tere Nõmmeraadio kuulajad, algus on sul tõesti intrigeeriv, aga nagu mäletada, siis jah, me oleme selle külmasõjaperioodi
üle
elanud ja me oleme neid karikatuure ka näinud, kuidas kujutati Ameerikas onu sämmi kitsaste pükste ja silindrikaabu ja tähekestega sellel kaabul. Me oleme seda kõike näinud ja me nägime, kuidas siis nõukogude töövõit siis seda onu sämmi seal materdas, kes oma dollari kotikestest küünte ja hammastega kinni hoidis. Mis sellest sai? Noh, sai see, et paratamatult üks suur riik kurnas ennast ära ja oli sunnitud loobuma nendest territooriumitest, rikkustest, väärtustest, mida tal oli. Kuigi ka selle kohta öeldakse, selle loobumise kohta on väga erinevaid versioone ja nii mõned ka ajaloolased on küllaltki teise pilguga seda kõike vaadanud, sellepärast et ükski ajalooline protsess või sündmus ei saa aset leida lihtsalt nii samas tihiliselt, vaid alati peab olema sellele kindel ja teadlik eelmäng. Ja noh, ütleme nagu praegusel juhul nii nimetatud iseseisvunud riigid, kes siis jagunesid oma maailma vaatelt, kas siis nii noh, klassikaliselt vaadatuna, kas parem või vasakpoolseteks, on oma koha leidnud ja loomulikult on mängitud ümber jõujooni. Need, kes olid enne ühel pool müüri, on nüüd teisel pool müüri, sellepärast, et noh, kui me räägime külmast sõjast, siis müür on ikkagi hoomatav ja me saame tunnetada paratamatult, kes kummal pool on, kes mida räägib. Ja kui me nüüd räägime sellest uuest nii nimetatud algavast külmast sõjast või tähendab tegelikult sellest külmast sõjast, mis juba käib, mis on tegelikult alguse saanud nii mitmestki kuumast ja palavast sündmusest, siis paratamatult tahaks hakata vaatama nagu veedikine laiemalt, et noh, nii nagu me radikaalselt igat küsimust püüame käsitleda või vaadelda, mis on siis nüüd need põhjused või see ajend, et see nii nimetatud külm sõda täna on kätte jõudnud. Ja noh, kui me vaatame nüüd neid provokatiivseid käitumisi, siis paratamatult oleme jõudnud jälle sinna, et läänel on olemas kogemus või on olnud kogemus, nad on saanud positiivse kogemuse selles suhtes, et nad on nii nimetatud ühe võidurelvastumise või ühe võidusõja, külmasõja raames idablokiga võitnud. See tähendab, et Venemaale tehti 1-0 Nõukogude Liit lagunes ja seda peetakse nüüd ka ju külmasõja tulemuseks ja väga efektiivseks tulemuseks. Sellepärast, et nii paljud riigid ja rahvad said väidetavalt vabaks ja nad said ju siis taastati nende enesemääramisõigus ja tänu sellele enesemääramisõigusele oli neil võimalik liituda siis rahulikult teisele poole. Ja noh, eks siis ütleme niimoodi, et praktiliselt igaüks valis oma poole, kui ta lasti valida või kui ta ei olnud pandud raamidesse, et ta pidi just nimelt sinna poole kalduma või selle poole ise enda jaoks ära määratlema, julgeks ma nii öelda. Aga mis siis nüüd edasi juhtub, eks? Noh, nüüd me nüüd näeme, et täna oleme jõudnud sellise huvitavasse faasi, kus see külm sõda koos majandussanktsioonide, kus lauspropaganda, valede, hirmutamistega on jõudnud küllaltki huvitavasse faasi ja kindlasti liigub ta veel edasi selles suunas, et ega kõike külmasõja attribuute või vahendeid ei ole ju kaugeltki ammendatud. Nad ei ole ammendunud ja alati võib välja mõelda veel midagi. No ja sellega üks muidugi oht on, sellepärast, et ega selle külmasõja ja kuumasõja vahel on see piirikene nii habras ja mida kaugemale külmasõjaga minna, seda kuumemaks ta võib lõppkokkuvõtteks kujuneda, nii et noh, see on jälle omamoodi teema, mida võiks vaadata, mis see külmsõda võib tegelikult enesega kaasa tuua.
Ja, külmsõda toob kaasa siis, aga, kui kellegi närvid vastu ei pea.
Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et minule tundub, et kõigele vaatamata venelaste närvid peavad sellele Ameerika pressingule ikkagi päris hästi vastu, sellepärast, et noh, miks ma just niimoodi julgen öelda. Sellepärast, kuigi meie propaganda väidab risti vastupidist, alustame kas või siis sellistest huvitavatest sündmustest, kas või siis see Gruusia sõda. Noh, alguses oli ju terve lääne maailm rääkis, et kes on siis selle sõja põhjustaja, kes on süüdi. No minu mõelest, kui tehti ikkagi päris põhjalik analüüs, audit sõja põhjustele, siis ei lääne pool nagu millegi pärast ei tahtud enam üldse rääkida, kes siis on selle sõja ellu kutsunud või kes provotseeris ühte või teist poolt vaenutegevust, noh nii nimetatud vaenutegevust alustama. Võibolla oli see tingitud see provokatsioon just sellest, et taheti lüüa praktiliselt punn ette, et sealt poolt enam rohkem sellised jamasid ei tuleks. Ja mulle tundub, et see asigi päris hästi õnnestus. Samas me vaatame 9-11 sündmusi, selle tulemusena on läänemaailm eesotsas Ameerikaga ju väga usinasti asunud endale allutama uusi riike, kujundama ümber valitsusi, hävitama nii nimetatud kohaliku demokraatiat, globaalse demokraatia sisseviimise sildi all, seda me oleme ju kõike näinud. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas siis vaikselt, no, nagu hiilides ümber Venemaa, NATO riigid no, tahavad oma positsioone kindlustada ja tulevad järjest lähemale ja lähemale, no siis on ju täiesti selge ja mida vürtsitab ka muidugi kõva propaganda teise poole aadressil, siis on ju täiesti loomulik, et selline riik, suur riik, nagu Venemaa peab ju ka paratamatult astuma mingisuguseid vastusamme ja näitama, et nad no, on ka selles olukorras, võitame, suudavad kaasa mängida seda mängu ja no, ühte me võime muidugi siit järeldada. Venemaad ei ole mitte keegi võitnud, seda me oleme siin ennegi öelnud ja arvata võib, et Venemaad nägupidi porri suruda, mis on siis praegusel juhul ikkagi Ameerika eesmärk, seda ma nagu päris hästi ei usu. Sellisel juhul ei tohiks jääda sinna ka ühtegi põlvepikkust poisikest, kuigi mitte miski ei ole siin ilmas võimata. Ja selliseid samme ja käike me oleme näinud. Ja sellepärast ta küsida, et mis siis see külmsõda kaasa toob. Külmsõda toob kaasa ainult teatud klikkidele, võib-olla parema ära olemise, sest võimu, janu, raha, ahnus on need, mis kannustavad teatud seltskonda selliselt käituma. Ja külmsõda ei too nüüd sellele lihtrahvale, ma võiks julgelt öelda 95%-le nende riikide elanikest mitte mingisugust positiivset tulemust. Külvatakse hirmu, halvatakse majandust, kasutatakse teineteise suhtes sanktsioone, selle asemel, et võtta eeskujuks multifilmi kangelane või tegelane, kes ütleb ilusasti, et ta vaid juhu ruusna.
Vaata, siin on mitu segast komponenti. Esiteks külmsõda, see, mis sa ütlesid, see on õige, ta toob kaasa hirmu ja kõik nii pidi, naa pidi, aga ta toob kaasa ka inimestele eesmärgi, ta toob kaasa hulga huvitavaid töökohti. Ta loob tegelikult vaenutsevate riikide vahel või noh, vaenutsemist teesklevate riikide vahel, pangad ühendavad ju kõiki ühe vere ringega, ta toob kaasa teaduse ja tehnika arengu ja ma väidan, et siit võib tulla hoopis samm arengus üles poole.
Sõda on alati olnud ju tegelikult...
See külm sõda ei ole sõda.
Ei.
Ta on ajakirjanduslik saastamine, et no, motiveerida ühiskonda.
Aga nii kui me teame, tähendab ka külm sõda iseenesest võidurelvastamine külmasõja varju on paratamatult arendanud tehnoloogiat.
Absoluutselt. See ongi see kvaliteedi muutmine.
Aga nüüd ma küsiksin sugest, et kas seda kvaliteeti ongi lõpuni võimalik või vajalik muuta. No kujutad ette nüüd ühte riiki, anonüümset riiki. Ja ühel päeval valitseja annab korralduse oma puusseppade brigaadile, et võtke kätte, ehitage siia 3 võllast. Ja nad muidugi suure himuga löövadki need võllad kokku ja lootuses, et noh, et hakkab pulli saama. Ja ühel hetkel tuleb välja, et ega päris täpselt ei olegi teada, keda sinna tõmmatakse rippuma. Võib-olla need samad puusseppad, nii sama, noh,
no, jah.
Või siis keegi teine, või nende lähedal seisev inimene. Aga nad on seda teinud ja see külm sõda oma olemused on samasugune. Ajakirjandus külvab hüsteeriat, nii nimetatud jõud, mis peaksid riiki kaitsma, inimesi kaitsma, ärgitavad ajakirjanduses või levitavad väga huvitavad informatsiooni, mis õigustab nende eelarve, mitte kärped, vaid nende eelarve suurenemise, põhjendades välja, et on vaja kogu aeg sinna raha juurde pumbata, saamata sellest aru, et tegelikult nemad võivad ollagi need puussepad, kes on selle timuk või selle seda võllapuud on nii usinasti ehitanud, et ühel hetkel nad, noh, võib-olla nad proovivad ka viisakuse pärast, et noh, kas ikka nöörg peab ja kas sõlm jookseb ikka libedalt ja võib-olla see on natuke utreeritud näide, aga põhimõte on ju tegelikult sama. Me ise loome omale tapariistu, me ise kutsume seda džinnipudelist välja, me ise tahame hävitada oma normaalset elu, toetades seda sama hüsteeriat, mida siis meil ette käiakse või ette mängitakse.
Vale. Peab olema piisavalt suur, et teda usutaks, eks ole, niimoodi olevat öelnud Goebbels ja kindlasti öeldi niimoodi ka vanas Kreekas juba. Meie vale on praegu läbinud selle usutavuse tsooni, ta on paisunud veel suuremaks ja muutunud tagasi valeks. See on meie kallutatud ajakirjandus. Nüüd Puusepade brigaad ja Võllased. Täna me oleme sattunud olukorda, kus see ettevõtlus või töö tegemise printsiip, mis seni on kehtinud, on enda täielikult ammendanud. Suurkorporatsioonid ei hooma ise enda suurust, nad on nagu saurused, kes on mingi osa endal ära löönud ja nad isegi ei tea, kus see osa on. Noh, põhimõtteliselt ma ütlen, et kui on tegemist vahendajaga, ehk küll tema raamatupidamine on formaalselt korporatsiooni oma, ei pruugi keegi kurat teada, mida ta teeb. Tuleme tagasi korra külmasõja juurde, kui hakatakse looma nii-öelda uuemaid mooduseid selle sama ammendunud süsteemi taas käivitamiseks või käigus hoidmiseks, antakse teine motivatsioon, inimestele jutlustatakse ettevõtlust, samal ajal takistatakse ettevõtlust hirmust, et see läheb kontrollijalt välja. Kui sa ütled, et rahvas hakkab elama kehvemini, jah, ta hakkab, aga toimub üks huvitav fenomen, mis on nõukogude ajas ka teada. Mäletan, meil olid ju igasugused poonid ja setoonid ja välisrublad ja siserublad. Ja tekibki see, et suletud territooriumil elava rahva jaoks muutub raha mõttetuks. Ta on tegelikult toidutšekk, mis kannab vana nimetust, olgu siis rubla või dollar, euro või kroon, ta muutub tšekiks. Aga oma vaheline arveldus käib millegi muuga, nagu nõukogude ajal olid, noh, kullakattega rublad või...
Noh, ütleme tegelikult jah, et kui sinu lokaalne see raha, mis sinu süsteemis lokaalselt ringleb, ei ole konverteeritav teise süsteemi rahaga, siis me ei saa ju öelda, et ta on... Noh, ekivalent igas mõttes, eks? Sellisel juhul ta kindlasti seda ei ole.
Ta nimeliselt on, aga meie ei tea, missugune see välja näe, mis no, on tähed, sama nimega, tähed, aga millega no, väljas pool riiki õiendatakse.
Sa ju tead, väga hästi on olemas rahvaid ja saartel, kes arvetasid nii kes kivikestega, kes teokarbikestega. No,
no need olid mäluproteesid, et mina olen sulle, sina oled mulle.
No jah, aga tegelikult oli see teatud viisil naturaalmajandus ja võibolla selliseid, noh, energia hulki või energia koguseid, mida tänapäeval ühiskond tarbib, ei olnud ja ei olnud ka vaja. Aga täna on põhimõtteliselt ikkagi see, et kui sa suudad oma reaalis või oma piirkonnas, oma riigis rahuldada oma elanikkonna põhivajadused suuremal määral, siis oled sa ikkagi noh, küllaltki vähem haavatav. Meie täna ju seda ei ole. Meie oleme oma riigiga põhimõtteliselt valinud selle suuna, et me oleme mingisugune killuke kuskil suuremas masinavärgis ja me oleme kõigist sõltuvad, tohutult sõltuvad, sellepärast, et noh, elementaarne näide on see sama väliskaubanduse bilansi defitsiit, 1,6 miljardit. Ja see on,
mis on iseenesest ka täiesti mõte,
see on,
tõhususe seisukohast.
No tõhususe seisukohast jõukest asja üldse olla ei saaks, see tähendab varem ja hiljem on määratud see sotsiaalne süsteem, see riik hävingule, sellepärast, et ei ole võimalik ilma täiendavate vahendite juurde saamata eksisteerida ja me teame ju seda väga hästi. Täna me elame ju sügavalt Euroopa Liidu armust, Euroopa Liidu toetusrahadest, seda, mida siia suunatakse, et katavad väga palju meie eelarvetest ja kui ühel hetkel neid rahasid enam siia ei saabu, ei ole võimalik ja kui sul ei ole ka omal seda lokaalset, noh, kas me nimetame seda lokaalseks ekvivalendiks, üks kõik on ta siis veksel või poon või setoon või üks kõik, mille eest sa saad naabrimehe käest ühte või teist vahetada, sellepärast, et vaevalt sa kirves lamba vastu enam vahetama hakkaksid.
Ja sellel ei ole ju kurssi tegelikult.
Ei, no
sellel,
sellel ei ole loomulikult kurssi. Ja võibolla see ongi siis selline ühik, mis kujuneb siis reaalselt või mida, mille siis turg kujundab vastavalt oma vajadusele, sellepärast, et noh, ega see ka ei teki iseenesest.
No jagamine ja valitsemine, eks ole, jagatakse tsoonidesse teatud väärtuse näilised kandjad, aga kuppel jääb no, vanaks.
Kui me nüüd räägime sellest ilusast Euroopa Liidu rahast, eurost ja kui me teame, et nii nagu meile väidetakse, mis võib olla ka täiesti tõsi, sellepärast, et ma ei ole ju viimasel ajal, noh, meil on ju ka omad kauplused, mis müüvad, ei ole mina sellest kauplustesse näinud enam toodavat mitte ühtegi 500 eurost.
Harri.
Varem oli neid ikka tuli, algaastatel ikka tuli keskustis ikka 500-sega ja 500-sega. Aga nüüd ei ole, nüüd on põhiline raha ühik on meil 50-ne, vahel arva satub sinna 100-ne ja 200-sed. Need on sellised täiesti haruldased rahatähed meie raharingluses.
No sellest on, ei ole eriti palju aega möödas, kui me kanname ühe ja sama firma riideid oma imelike mõõtude tõttu, kui selle firma kauplusesse tuli inimene, kes tahtis maksta 200-sega sularahas ja müüjad jooksid kokku, sest nad ei olnud seda varem näinud. Ja hiljuti keegi küsis veel, et aga kus tulevad ringlusse 500-sed ja 200-sed ja 100-sed automaadist, neid nagu ei saa, palka makstakse ju ülekandega, kust nad tulevad? Ja kõige kuradim veel, kolmandik sellest 1,1 triljonist, mis paber raha ringleb eurodena, on 500-sed. Ja kus nad asuvad?
Aga kuidas nad üldse käibesse said? No. Ja ma küll, aga kuidas nad siis tegelikult käibesse said?
Ja pidid asendama teatud riikide väga suuri kupüüre. Sveitsi 10,000 oli seal.
Vaata, tegelikult see on väga huvitav küsimus, et nad kujutad ette, kui seda on hästi palju. No, ma lähen nüüd panka, ütlen, et mul on pangas arve, ma tahaks saada sularaha. Antke mulle nüüd näiteks 1 000 000 eurot ja pange kõik need 500-stesse.
Ja, 20 pakki.
No nii, 20 pakki kaenasse lähed minema. Oled miljoni välja viinud. Loomulikult ja siis hakkad seda pakikaupa jagama, sellepärast, et ka 500-st ei kõlba ju lehe raha tähe ja. Kaupa. Ikka see äri käiks ikka pakkidega. No, ja mis selles siis nüüd nii väga taunitavad või halba on? Sellepärast, et noh... miks nad ei ole niimoodi jõudnud, ütleme, laiatarbe kauba hulka, sellepärast, et 500-stega arveldataksegi pakikaupa, need ei võetagi pakke lahti pakki, kui ta kinni on, nii ta on. Sa tead, et seal pakis ongi nii palju.
Järelikult on kellegi üks tükk suurema raha sisaldusega raha, jah?
No, täpselt, üks tükk suurema raha sisaldusega raha, järelikult on niimoodi vaja teha. Ja kui nüüd öeldakse, et narkokaubitsejad ja kurjategijad ja kõik niimoodi nagu arveldavad, noh, jah. Võibolla, no, korjame siis 500-sed ära, no nende käibed on lihtsalt nii suured, see tähendab seda, et kõik peaksid olema noh, nagu hästi vaesed, ka kurjategijad peaksid olema vaesed, arveldama ainult 50-stega või siis 20-stega või 10-stega või...
See tähendab, et sulas nagu palka ei maksta või kui makstakse siis väikestes kupüürides, jah?
No jah, sellepärast, et sina oma palgaga võibolla küüniksid paremal juhul ühe 500-se peale. See ei ole vaeva seda pakki lahti teha. Või parem on ju maksta pakkide kaupa.
Seda muidugi, aga mis mõte sellel siis üldse tegelikult on?
Mis mõte? Sa küsis siis juba niimoodi, et mis mõte oli need 500-sed üldse siis välja lasta teha ja 500-ste peale üldse oma aega ja energiat kulutada, kui me teame, et enamus laiad massid ei küüni oma arveldustega sellisele tasemele, et 500-sega üldse midagi peale hakata.
No lähi aastatel kindlasti, aga ühel hetkel võibolla on see ikka tükkvaatmaad odavam ja traditsioonilisem raha. Mäleta, kunagi oli 500 krooni ka niisugune, et ja siis korraga oli ta üks poeskäik.
Jah, 500 krooni oli omal ajal ikkagi tohutult suur raha ja kus oli ikka 500 kroonine rahakoti vahel oli siis... Siis olid ikka täiesti tehtud mees. Aga jah, kui sa vaatad aeg edasi ja eriti siis veel krooni aja lõpus, ei olnud ju see krooni 500 krooni nii küll absoluutselt ole mitte mingisugune raha.
Ja nüüd võtame kätte ja mõtleme jälle külma sõja peale. Meie aladel siin Euroopas, nii öelda Euroopas, kus on tugevad Aafrika ja kurat teab, mis sugemed juba sees teatud osades, algab hirmutamine Venemaaga. Kuidas me saame Venemaad mõjutada? Ameerika saab Venemaad mõjutada nii, et dollari kurss kukub, sest sularaha dollareid on kõige rohkem Venemaal. Sularaha 500-seid on ka kõige rohkem Venemaal.
Oota, aga nüüd lähme seda teemat edasi. No kujutad ette, kui nüüd Euroopa Keskpank ütleb, et nii, nemad 500-sed annuleerivad. Venelased, kellel on need 500-sed...
Nad ei saa annuleerida. No, see on juba see vigla vana nali.
No jah, aga oota, kõige naljakab sellest, et mis siis tegelikult juhtub. Venelane, noh, on ta siis mafioso või narkokaupmes või ükskõik kes. Me tugineme nüüd ju kindlasti sellele uudisele, mis on siis meil kõigile kätte saadav. Kui temal on neid ikka mitu kofritäit ja ütleb, et Keskpank selle raha tunnistas nii nimetatud kehtetuks 500-sed. No kuidas ta saab kehtetuks tunnistada, kui mõni inimene on selle hunniku rahaga oma ausa tööga teeninud ja hoiabki seda raha lihtsalt oma seifis ja öeldakse, et see raha enam ei kehti. No see on nagu teine teema, eks?
Ja.
Aga kujutad ette, kui seda raha on nüüd ikka tõesti nii palju, nii ära arvamata palju, sellepärast, et trükikojad on seda juba väga pikka aega trükinud neid viie sõnasid. Ja kui venelased ütlevad, noh, ja mis siis, kui teie ei tunnista, meile käib see raha küll ja meie arvendame selle rahaga rahulikult edasi ja meie mõistes on ta üks väga hea ja kõva ja tugev konverteeritav raha ja me arvendamegi temaga pakkidega ja teie mingi see kogu Euroopa keskpangaga puu taha. Mis siis saab?
Kui Eesti oleks teinud oma kroonide jahvatamisega sama, eks ole?
Või rubladega,
siis oleks jäänud mingisugunegi tagatis. Aga praegu, kui me räägime edasi külmas sõjas, siis üks asi, mis kindlasti peaks juhtuma, on sisetarbimise suurenemine esiteks ja teiseks tarbimisbuum, üle tarbimine kaob ära. Taas tekib defitsiit.
Ei, ma ei ütleks, et defitsiit tekib, sellepärast, et defitsiit tekib tavaliselt...
No, normeerimine siis, sellepärast, et majandus peab toimima tõhusama.
Kui sul on piisavalt ressurssi toorme näol, siis defitsiiti tekida meie ühiskonnas või tähendab nende majandussuhete juures on ääretult keeruline.
Liberaalne turumajandus.
Sellepärast ütleme niimoodi, et igal pool, kus sa lased vabalt toota ja kus see areaal on küllatki piiratud, tekib üle tootmine, tähendab see mis iganes. See on fakt. Näiteks kui Eestis on ju väga paljudes valdkondades ongi üle tootmine, sellepärast, et turg on väike, tarbijaskond on väike ja praktiliselt väga paljud, noh, nii nimetatud ettevõtjad, kui nemad paiskaksid või saaksid maksimaalselt meie turule toota, siis oleks seda toodangut varsti nii palju. Konkreetne näide on selles suhtes, sa ju tead, kui palju toiduaineid visatakse lihtsalt nendest maksimarketitest, selveritest lihtsalt kantakse maha.
Aasta jooksul 10 kilo inimese kohta.
Tähendab, kui kõik oleks noh niimoodi defitsiidis nii nimetatud, eks? Küsimus ei ole selles, kas inimesed saavad seda kätte või mitte, kas tal on piisavalt ressurssi, et seda saad poest osta. Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et noh, näljapaistetus ei ole ka mitte kellelgi niimoodi eriti silma torkavalt välja löönud. Aga kui me vaatame nüüd seda, siis on ju põhimõtteliselt on ju üle tootmine. Kõik toodavad ja pakuvad oma kaupa, mida turg ei suuda siis ära tarbidega läbi jahvatada see kaup läheb kätte halvaks. Noh, ja kui toodetaksegi natukene vähem, selles suhtes, kui näiteks piima või kartulisalatit ei visata minema, sellepärast, et parim enne on möödas, vaid ta lõpeb ette enne 2 tundi otsa, enne kui see parem enne mööda saab poes, ja ta on 2 tundi ja defitsiit ja siis tuleb uus kaubaauto, toob sul uue värske kauba. Kas me saaksime siis öelda, et me elame halvasti või meil on defitsiit selles osas? Või meil peaks kogu aeg olema poes ja nii palju poes, et alati võib talvaks minna, me võime ta lihtsalt utiliseerida ja meil ei oleks seda vaja, aga samas on kulutatud sinna energiat ressurssi. Vaat see oleks siis võibolla selline ju täiesti mõistuse pärane ja loogiline kokkuhoid, mida tegelikult...
See oleks tõhususe poole
vaatamine. No, nimetamegi seda tõhususeks, eks? Aga sellisel juhul, noh,
Harri, aga tean, ma tooksin siia sisse veel ühe vaheteema. See on seotud üle tootmisega, näilise üle tootmisega. No seda sa tead, et Eesti munad on nüüd maha võetud, Põhjamaa kõige suuremasse kontserni kuuluvad kõik meie munad. Eile vist olevad tulnud juba esimesed uue kujundusega munad ja inimesed tormavad kindlasti ostma, sest niisuguse karbi sees on palju paremad munad, nii nagu palju seda asju ostetakse. Ega mineraalvesi iseenesest on ju läbipaistev ja teda müüaks ainult. No teda peamine müügi ahvatus on pudeli, kuju, etiketi, värv.
Ei, kindlasti, Margus, on ju ka väga erinevate maitsed.
No on küll, need on äärmused. Aga põhimõtteliselt mulle meeldib see sinine rohkem, see on parema maitsega, kuigi sisu on sama. Aga nüüd üle tootmine. Kui näiteks meie Hõkvere mingisugune põrsa kombinaat võtab kätte ja toodab aastas 2 miljonit põrsast Eesti seisukohast. Ogar üle tootmine. Aga vaatame lähemalt. Meile siia jäävad ainult sitt ja suled. Sellepärast, et see toodang ei olegi mõeldud meile, ta peabki ära minema, aga samas saab alati visata inimestele nina peale, et teil on nii meeletu sealiha üle tootmine, et me peame midagi ette võtma, mõjutama niipidi naabidi. Vaata see üle tootmine suletud ökosüsteemis on ka väga kahtlane, kuidas saab olla meil siin üle tootmine, kui väidetavalt poole Aafrikat või mis piirkonnad veel lausa nälgivad. Ja nemad ei nälgi mitte selle järele, et neil on vaja rohkem külmutuskappe ja autosid, no tahavad süüa.
Margus, küsimus on selles jaotamises. Jaotamine on ju kõige olulisem teema, kuidas jaotatakse seda, mida toodetakse.
Just
ja millistel tingimustel seda jaotatakse. Ja mis selle jaotaja, mis see tahaks vahelt võtta, kui ta seda toodet jagab.
Praegu vaata,
me räägime üle tootmisest. Jah, me toodame üle. Oleks täiesti kindel.
Selle koha jaoks üle, aga...
No jah,
keskelt läbi ei.
No aga kui me oleme oma riik, siis eelkõige me peaksime lähtuma sellest ja las need Aafrika riigid vaatavad siis, kuidas saavad. Tulgu ja võtku ja vahetagu siis siit millegi vastu, et saaks siis oma rahvale süüa. Ega seda ju pole keegi keelanud.
Aga ma tahaksin sellega just näidata natukene selle poole, et meil on praegu pseudo edu, pseudo tootmine, pseudo reglementeerimine.
Ei, vaata, no näed... Noh, jah, siin on jälle kahte pidi asi.
No.
Ühte pidi on see, et me nüüd hävitame oma sigade tootmist ja tõmbame kõvasti otsi kokku.
Ja no kui meie kanade munad toodavad, ma ei tea, kelle pensionifondi, aga meie omad imegu seda samust.
Ei, no miks nad peavad? No kui nii sa ka päris öelda ei saa, sellepärast, et kui sa lähed kas või Selverisse vaatad, seal on sul ikkagi väga erinevate tootjate. Ja...
Enam ei ole. Põhjamaa võttis kõik üle.
No ma ei tea, kuidas ta võttis, aga on Selveri kanamunad, on suured kanamunad, on valged kanamunad, on pruunid kanamunad, on mingid talumunad, noh, mis no, iganes. Seal on vähemalt, no ma julgeks öelda, 10 erinevat.
Meil on järlepa kalkun Läti. No.
Ma saan eks aru, ole,
ja küll pakend sa... ei pruugi muutuda, ega... küsimus on raha liikumises ja selle tõhususes. Me ostame ikka, kuule, kurat võtku, kanamuna on kõige tavalisem munarakk.
No mis ta siis on, muidugi on?
Viin on kõige tavalisem viin, kuidas on võimalik, et meil on 1000 sorti viina? C2H5OH plus vesi, no, plus näpu otsaga maitse aine.
Margus.
Munaga on sama, kus see muna tuleb. Kanal ühes samas muudus.
Ei ole. Olen,
ja küll, mõnele
mida,
kanale on see mida
kana sööb, kuidas kana peetakse. Teadus on jõudnud juba sinna maale, et hinnatakse ka, kas kana on stressis, kui ta muneb, või ta ei ole stressis.
Seda
kas ta
muneb
rõõmuga, või ta muneb vaevaga.
Sitta siin keegi viitsib seda uurida.
Ega tegelikult, jah, aga noh, nii.
Just business.
Nagu sa praegu vaatasid, näed, meil tõmmatakse sealiha tootmist kokku, samas me saime ka teada, et Hiina turule, Viina turg ja Eesti sealiha tootjatele suletuks. Noh, näed, kui halb, eks ju, siis on meil ikka nii halb sealiha, et hiinlased seda kohe mitte süüa ei taha. Et nad leiavad oma sealiha kusagilt mujalt ja võibolla, noh, võibolla neil ei olegi vaja siis nii palju. Seda sealiha, kui me ütleme nendeks niimoodi, et meil oleks üle tootmine ja kuskil keegi nälgib. Hiinas nälgivad ka kindlasti paljud inimesed. Ma olen sellest täiesti veendunud, et nad nälgivad. Täpselt nii, nagu ütleme, kui palju meile elab siin suhtelises vaesuses inimesi, lapsi, kes ei saa endale tegelikult poest osta kõike seda, mida nad tahavad. Aga samas tekib ka küsimus, kas sa pead ka kõike seda ostma, mis poest pakutakse, lähtume sellest, mida sul tegelikult vaja on. Ja ma leian nüüd näiteks, et kui ma tahan poodi ja ma tahaks osta näiteks sinhalitusjuustu, siis ma tahaks osta endale mingisugust head veini, siis ma tahaks osta seda teistega kolmandat, see on tänane minu kapriis, kui ma suudaksin selle osta ja ma suudaksin sellist suhtumist säilitada kuu aja lõikes ja veel aasta kaupa tagant järgi, siis ma leiaksin, et olukord oleks minu jaoks enam-vähem normaalne, sellepärast, et see ei koormaks mind üle liikselt või ei tekitaks minu maksebilantsi defitsiiti, vaid ma võiksin seda endale lubada. Sellisel juhul me võiksime ütelda, et olukord on normaalne. Kui inimesed seda endale tegelikult teha ei saa, küsimus on selles, et kas nad peaksid seda tegema, aga kui tal on see võimalus seda teha, sellepärast, et meil on ka paljudeks asjade jaoks on meil võimalus. Küsimus on see, et kas me tahame ennast realiseerida, kas me tahame seda saada, seda, milleks meil on võimalus. Näiteks, noh, võibolla ma mõtlen valesti, aga näiteks mina oma elu kujutaksin küll täpselt nii, et ma võin endale väga palju siit asju lubada, mida ma tegelikult ei taha saada. Ja ma ei tunne ennast selle poolest sugugi halvasti, kui sina näiteks, või mitte sina, vaid keegi teine endale seda lubab ja sellega teeb ja väriseb erutusest, et ta selle sai, siis mind jätab see küsimus täiesti külmaks ja mõtlen, et noh, et aga kui ta on hea on olla, no palju õnne, siis las ta tunneb ennast suurepäraselt. Täpselt samuti on selle suhtelise vaesuse, selle suhtelise rikkusega ja küsimus on selle, et kuidas inimene ennast tegelikult tunneb ja mõtlen, piir hakkab jooksma siis, kui sa midagi väga tahad ja sa ei saa seda selles suhtes, kui ta on mõistuse pärane ja mitte ebaloogiline, ebaratsionaalne selles mõistuses. Ma võin tahta ka kuu peale minna, noh, mis iganes, eks, võib maksta, et lennata kosmosesse. Tegelikult, kas sellel on mõte, kas ma seda tahan, kas see on minu eksistentsi jaoks nii oluline küsimus? Noh, ei ole. Ma võin ju muidugi olla fanaatik. Fanaatikud on igasugused. Igas valdkonnas on fanaatikuid. Aga noh, see ei ole see, mida me peaksime käsitlema. Me vaatame, kui me räägime rahvustervikuna või kõike indiviide nende summeeritud kogumis.
Jah, just nimelt seda, mis on rahvuse kui niisuguse eesmärk. Ma kangesti loodan, Viktor Vassiljev peaks tulema siia vabariigi aastapäeval ka. Ega siis vanakooli mehed ei puhka. Ja siis me teeme ka saatekese ja ma loodan, et ta selle aja peale on läbi lugenud venekeelse Eesti vabariigi põhiseaduse ja me saame sellest rääkida ka siin.
Oota, mis sa tahad öelda, et venekeelne tõlge või redaktsioon on natukene erinev sellest, mis Eesti oma või... Või...
Vaata, me valdame mõlemad kuigi võrd vene keelt, aga me ei tea, kuidas tajub venelane seda venekeelset teos. Kõige lihtsam näide on see, kui venelane loeb, et see riik on siiski Eesti rahvale, millega tema kui venelane on lükatud teisele plaanile. Tõlgi, kuidas tahad. Ja mitmed sõna seosed, noh, üks ja see sama asi erinevates keeltes on erineva temperamendiga.
No oleme nüüd ikkagi päris aus. Eesti on ikka Eesti ja need, kes siin elavad, ka Eesti maalased, kes ei ole päris eestlased.
Estonskava naroda.
Peaksid
vaata, kas nad võtavad seda kui Eesti maalasi või võtavad seda kui eestlasi?
No ma arvan, et nad võtavad ikkagi pigem kui eestlasi.
No ma arvan ise, et õnneks nad ei ole lugenud.
Sellepärast, et ütleme niimoodi, et see integratsioon, millele on kulutatud väga palju aega, raha ja energiat ja mitmedki poliitikute põlvkonnad on selle turjal liugu lasknud, ei ole siis saavutanud parajat või piisavat edu siin ühiskonnas, siis me võime täiesti kindlad olla, et see põhiseadus venekeelses väljenduses ei ole võibolla kõige adekvaatsemalt venelastele selgeks tehtud või nad on just selle selgeks saanud täpselt selles kontekstis, nagu sa praegu tavatsed öelda.
No jah, ja siin ongi küsimus selles samas, millest sai kunagi ammu räägitud ka Nõmme raadios, maa-ala kaitses. Hetkel maa-ala kaitse on, aga rivalitsemine on
no,
ka,
aga tuleme tõtsi nagu, tagasi. See on nagu ju korvpalli mängus, eks on ju erinevad taktikad, kas ja. Mees mehele, kas maa-ala ja. Kaitse, no,
just nimelt.
Kuidas sa valid, millise taktika sa valid, et saavutada edu.
Ja lõpude lõpuks selleks, et mitte siin vaielda venelastega, me võime ju osta endale sisse neegrid, kes meie eest mängivad meie rahvuskoondises.
Sulle ei ole vaja osta varstunud kohal.
Nad on juba siin, ei ole häda midagi, aga tuleme nüüd selle sama tõhususe, toidu, külma sõja juurde tagasi. Külm sõda, kui Eesti isoleeruks, tähendaks seda, Eesti muidugi ei isoleeru, ta jääb ikkagi Euroopa Liidu ääremaaks, puffertsooniks, tulevaseks tallermaks, nii nagu ta omal ajal, kui see iseseisvumine toimus, paigutatigi puffer-riikide raami, see on niisugune koht, kust saab üle minna, aga väga kergesti ei saa ka. Mis juhtub toiduga, kui me oleme tõhususe nimel sunnitud ühel hetkel tarvitama Hiina ja Poola sibula asemel Eesti oma? Eesti kartul kõrvits ja võibolla kuna väliskonsernid ühel hetkel avastatakse näiteks, et nüüd Hiina tahab sea liha, mitte et ise süüa, vaid et kuhugi edasi müüa. Ja lähevad need välisfirmad ja müüvad kõik meie ametliku kosher sealiha sinna kohta, siis tekib meil ju talumajapidamine. Tähendab, iseenesest külm sõda meie jaoks võibolla ei oleks nii halb.
Talumajapidamisse nende reeglistiku raames enam praktilised ellu viia.
Reeglid hakkavad külma sõja ajal värisema.
Ei. Siseriiklikud reeglid ainult karmistuvad külma sõja ajal. Sellepärast, et külma sõja ajal on vaja ju oma rahval hoida palju
rohkem. Sa võtad seda kulakute fenomeni.
Ei, on vaja hoida oma rahval silma peal ja ma ei näe küll mingisugust põhjust, et mingisugused kehtestatud reeglistikud võiksid muutuda olematuks või siis võiks mingil moel järgi anda neile. Sellepärast, et see võtaks ära ju monopoolse seisundi, halvendaks seda. Sellepärast seda kindlasti ei juhtu.
Aga sellepärast seda ei suuda keegi ka tagasi hoida, kui see juhtuma hakkab.
Ei, miks ei suuda, sunniaparaat on ikkagi väga tõsiselt selles suhtes paigal ja võid kindel olla igal juhul seda küsimust reguleeritakse. Seda ei ole ükski riik ega valitsus jätnud kahe silma vahele analoogilises olukorras. Kui sa teed midagi sellist, mis on põhisuundumuse vastane või seda ohustad, siis oled sa ohuks niinimetatud rahvuslikule julgeolekule ja sind tuleb selle eest represseerida, aga tähendab kui Margus see mida iganes.
Kas see tähendab seda ka, et sa eeldad, et tekib ainuparteiline süsteem?
No ma arvan, et sellises olukorras...
Parlamentaarsus
nendakuskurat. Sellises olukorras, kui me nimetame ekstremaal olukorda, mida võiks välja kuulutada lausa sõjaseisukorra naa, sellepärast, et külm sõda eeldab ka teatud sõjaseisukorda, sõltimata sellest, et kui me räägime kuumast sõjast või külmast sõjast, mõlemad sõjad eeldavad sõjaseisukorda. Teatud sõjaseisukord rakendatuna riigis võib olla selline, mida me täna ei oskagi ette kujutada, see tähendabki seda, et ei olegi partei kui sellist või parteisid kui selliseid.
On hunta.
Aga on hunta, aga seda me teame ju väga ilusasti, kuidas need huntad toimivad. Ka Eestis on olnud ju praktiliselt nii nimetatud hunta, kuigi me nimetame seda teiste nimedega. Kui me vaatame, kuidas vabadussõja kangelased, kes Eestile iseseisvuse tõid vapside näol, represseeriti, hävitati, keelustati poliitilised parteid liikumine, et tagada teatud klikki võimu. See, me oleme ju selle siin riigis ju praktiliselt läbi elanud. See on ju meie enda ajalugu.
Jah.
Ja miks sa arvad, et analoogilises situatsioonis ei võiks see korduda? Kas me räägime siis täna ühest parteist?
Esimese hoole võida korduda.
Poliitilisest parteist. Samas me võime öelda, et nii nagu praegu kaitseministeeriume kaitsejõud väidavad, et teie tsivilisti närude soovid ei maksa mitte midagi. Kõige ülemuslikum on NATO ringkiri, käskiri, kuidas siin riigis tuleb käituda, kuidas majandada ja kui see ei vasta NATO plaanidele, siis mitte mingisugust siviil algatust olla ei tohi, see blokeeritakse täiesti ära ja see on seaduses fikseeritud, seadusega tagatud. Ja sa ei saa mitte midagi teha, sest sa oled käsist ja jalust seotud, et mingi NATO kontrollib. Ei aita siin, ei parteid, ei valitsused, ei mitte midagi. Sellepärast tuuakse välja müstiline riigi julgeolek, mis tugineb sellele samale külma sõja fenomenile, mida sa siin praegu välja tõid.
Ja
kui sa nüüd räägid, et siis parteid, et kas siis on ühe partei või teise partei süsteem, siis see partei võib olla, aga see partei ei istu siin Eestis, see partei istub ookeani taga. Täpselt see samad kitsad püksid jalas, mis tagumiku pealt kärisevad. Viisnurkadega siin linder on peas, triipudega. Ja tema siis taktikepiga dirigeerib, kuidas meie siin peame olema või kuidas meie siin peame sööma või mis me teeme. Ja kui me räägime siin demokraatiast, siis öeldakse, et tegelikult eksisteerib meie koalitsioonis sõjaolukord, sõjaseisukord, mis sest, et täna on külm sõda, aga te peate praktiliselt alluma kõikidele nendele eeskirjadele, mida meie teile kehtestame. Täna on see Eesti riigis juba juhtunud.
Kas sellest võiks järeldada, et kui külm sõda kogub tuure, sekkub kaitseministeerium, eelkõige kaitseministeerium, nii kultuuriministeeriumi, haridusministeeriumi kui teiste ministeeriumide tegevusse ja ütleb, mida
mängi
nemad
toila, ei, mängi toila nii palju kui tahad, lase rahva aur välja läbi mingisuguste tükkides.
See peab olema plaanipärane, see pane ei ole kritiseeriv, see ei tohi õhutada.
Pane 50 000 selle peale, et see sama monotükk eurokapsas saaks rahulikult soome keeles Soomes maha mängitud. Tee seda sellepärast, et see sellest ei ole ega ei sõltu praktiliselt mitte midagi. Kas inimesed arvavad nii või inimesed arvavad naa, tegelikult see on sellises olukorras täiesti ükskõik. Sellepärast, et öeldakse, et seadus on selline. Ma nii mäletan, kui tähendab, oli sotsiaalministriks oli Siirio Viir. Ja kui me rääkisime, et kuidas peaks Eesti tervishoiu korraldust muutma ja tegema ja tõime välja väga konkreetsed, reaalsed ettepanekud lauale, siis mida ütles minister? Minister laidus käsi, ütles, ma ei saa mitte midagi teha, sest seadus on selline. Seadused on ju sellised. Ja minul oli siis nii palju nahaalsus küsida, et proua minister, et aga kes teie siis siin olete? Kui te olete minister ministeeriumis, siis ministeeriumil on seadus algatunud siis õigus. Võtke, pange mõistuse pärane seadus paika, esitage Riigikogusse. Kaiske seda seadust, võtame vastu normaalsemad seadused, mis viiksid Eesti elu edasi. Mis arvad, et sellega asi siis tehti niimoodi või? Nüüd on kaks võimalust, eks ju. Kas keelati, ei saadud hakkama, ei osatud või on lihtsalt loll?
No see on, jah, tähendab, kui mõõta tulemus järgi, siis see ei ole isegi tähtis. Tähtis on see, et tulemust ei olnud.
Aga ma ei väida, ma püstitan ainult hüpoteesi.
Ja loomulikult, See on vandenõuteooria ja hüpotees ja nii edasi. Aga kui nüüd külma sõja tingimustes vaadata meie väheneva järeltuleva põlve peale, kõiki ei saa ju ka homoperedesse lapsendada, et nad kasvaksid õigemas keskkonnas. Kas meie haridussüsteem, eelkõige ajaloo ja ühiskonna õpetuse õpikud, peaksid ka kapitaalselt muutuma ja looma elule noortel inimestel uued eesmärgid, uue sisu, et noh, nii nagu anekdoot Vasjast, et Vasja teab, et ta tahab saada kosmonaudiks, aga ta ei tea, mis ta nimi on.
Vaata, kui päris ausalt öeldes, ega ma ei tea praegu, mis tasemel või kuidas toimub näiteks kõrgemates astmetes see sama ühiskonna õpetuse, milline on see programm, kuidas seda läbi viiakse, mida see endast kujutab.
Gümnaasiumis on see, ma järeldan vabalt mõningate juhulausete järgi, ta on kummaline.
See on väga hea küsimus ja ma arvan, et tegelikult, et kui me seda teemat võibolla natukene põhjalikumalt või süvenenumalt peaksime käsitlema, siis teeksime selle endale natuke selgeks ja tutvuksime siis selle kooliprogrammiga. Ma vaatan, ma tunnen natukene huvi ja vaatan, mida siis õpetatakse tänapäeva noortele ühiskonna teadustes, kuidas see võiks välja näha, mis moodi see võiks mõjutada seda noort inimest, kuidas võiks kujundada see pilt tema maailmavaadet ja kas see tõesti on sellises valguses, et aastaid ettevalmistatava külma sõja hingus on jätnud sinna ka oma jälje sellisel moel, et kõik see, mis on väidetavalt meil öeldud ja mis on, ma julgeks öelda, propagandistlikult sõnastatud, et see muutuks siis põhitõeks, mida siis tuleks võibolla süvenetult analüüsida just nimelt teatud raamistikus või teatud piires ja see, kes sellest üle või välja läheb, see on juba põhimõtteliselt ideoloogiline vaenlane. Seda teemat ei käsitleta, seda teemat ei arutata, sellepärast, et sellele on löödud juba aegsasti, juba eos, vale tempel otsaette.
Jah, see on üks ohtlikumaid asju muidugi. Kui võtta nüüd hüpotees, et praegu see, mis Venema peaminister Medvedjev välja ütles, et külm sõda ja on oht, et tuleb ka kuum sõda, mis ta pidi sinna otsa muud siis ütlema, muud ta ei saanudki öelda, ehk küll see on banaalne, on see ka teataval määral tõepärane, aga külma sõja iseloomustuseks võiks ju kasutada ka ütlemist, et see on turgude jaotamise pati seis ja muud mitte midagi.
No jah, ega tegelikult olukord on ju küllaltki komplitseeritud ja eks võibolla esimest korda nüüd tõsiselt paistis see välja läbi Süüria konflikti, kuna...
No mitte ainult Süüria?
Ei, kuna siiamaale saadi laamendada rahuliku südamega, tekitati kunstlikud oppositsioonid riikidesse, kes siis nii nimetatult kukutasid diktaatorid võimult, hakkasid ellu viima seda globaalset demokraatiat nendes riikides hävitati praktiliselt või võideldi rahu eest või demokraati eest, nii nagu sa tavatsed öelda, et kivi ei jäänud kivi peale. Ja võibolla siis tõesti esimene kord oli siis see, kui Venema läks siis riigi seaduslikule presidendile oma nõu, jõu ja tehnika kappi ja ütles, et ei, selles riigis me riigipööret ei korralda. Vene õhuvägi tuli ja hakkas toetama valitsusvägesid. Ja loomulikult, kuna sinna oli oppositsioonile investeeritud, eraldatud, toodud, tarnitud väga palju ressursse, raha, relvade, mille iganes näol, välja õppe näol, propaganda näol, siis põrkuti kokku väga konkreetse tugeva reaalse jõuga, kes siis lihtsalt võttis kätte ja materdas selle oppositsiooni maa tasa. Ja nüüd ongi lääneriigid ikkagi väga suure küsimuse ees, mis siis nüüd edasi teha. Sellepärast, et ei olnud enam võimalik edasi minna, lihtsalt ühel hetkel astuti vastu. Ja muidugi sellel baasil või selle olukorra tekkimisega on ju väga hea kas on väga hea, see pole ka kõige õigem, aga on vajalik rakendada julmi külma sõja meetodeid, propagandistlike meetodeid, et hakata teist poolt maha tampima ja õigustama ise enese käitumist. See on selle asja mõte ja see on tähendab praegune olukord lihtsustatuna välja öelduna, nii et iga üks peaks aru saama, mis tegelikult sünnib. Jättes kõrvale siin nii ühed rühmitused või teised rühmitused või kolmandad rühmitused, nii nagu on välja öeldud, varustamine käis läbi Türgi. Türgi on NATO riik, keda varustas Türgi, Türgi varustas oppositsiooni. Need on kõik meie uudistagentuuridest või meie uudistest nii läänepoolsetest kui venepoolsetest läbi jooksnud informatsioon ja kui me selle kokku paneme, siis me lihtsustatult saamegi täpselt sellise pildi ja me ei pea hakkama arutama, millise linna all toimusid sellised lahingud, miks need põgenikud sealt jooksevad, need on kõik tagajärjed, aga oma olemus on ju, kogu selle protsessi olemus on jääretult lihtne ja vaata sellepärast ongi, et keegi ei mõistnud kuni siia maale hukka üldse Süüria sõda. Võtame kõik põgenikud vastu, sellepärast, et põgenikud olid nende endi provotseeritud tegevuse tagajärg, mida ja, tuli vaikselt...
Oli transiitmaa,
ja, täpselt,
nii nagu Rootsi mida, teise maailmase. Jah,
mida tuli vaikselt vaoshoitult suunata need massid Euroopasse, nõrgendada siin rahvusriike, sellepärast, et rahvusriikide nõrgestamise ja hävitamise programm on olnud ju läbi aegade, seda on ametlikult tunnistatud, seda on lapsesuud on välja öelnud, et kõige suurem vaenlane on rahvusriik ja rahvused kui sellised tuleb segada ühte putrasse, et keegi ei teaks enam kuhu minna, kuhu hüppata ja ei oleks seda sama ühte kuuluvuse tunnet, see tuleks kõik ära lõhkuda, tekitada sisemine vihavaen, trots ja vastasseis, aga seda on ju kõike praegu ju tegelikult tehtud. Seda, mida on räägitud 50 aastat tagasi, täna on jõudnud see reaalsusesse. Probleem on ainult selles, kuidas me selle vastu võtame, mida me saame teha, et seda protsessi peatada, leevendada, likvideerida ja tänu sellele säilitada ise enda eksistents sellel samal pisiksel maalapil, kus me täna elame. Meil ei ole vaja olla see maalap kahe kaeviku rea vahel, kus toimub peale tung ühelt poolt, teiselt poolt, kuhu jäävad vedelema laibad ja pommiaugud. Me ei tahaks, et Eesti maalt siukene maa saaks. Mitte keegi ei tahaks oma maast sellist. Aga kui me läheme selle hüsteeriaga kaasa, kui me mängime seda külma sõda meie valitsuse tasemel, kui me mängime seda meie peavoolu meedia tasemel, kui me kaitseväe kõrgemad juhid aksepteerivad seda kõike, mis on oma enese nina esise nimel täna, siis on nad täpselt see sama grupp seltsimehi puusseppi, kes laadaplatsil võllad üles taovad teadmata päris täpselt, kes sinna rippuma läheb.
Jah, see on ilus jutt, sellega paneme punkti, muidu kurname kuulajad ära. Üks repliigikene, millest võibolla kunagi edasi läheme. Kõikide Balti riikide, Eesti, Läti, Leedu, ladvikud toodi mujalt. Ukrainas tahetakse kogu ladvik ju võõraste vastu välja vahetada. Aga aitäh, Harri. Kohtume järgmisel korral.
Suur päikse sõõr, altaeva kar, nii näeme joonistust poisil. Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel, alla ta kirjutab read.
Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ilma, olgu jääb minu rõõm.
Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb. Sõber hea, mind usu sa, rahvad kõik ihkavad rahu. On aastaid meil 35, kindlalt ka kordame siis. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu. Olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm.
sõdur taas sul valvsam samm, kuskil käib plahvatus mürin. Veel rahval maal poeb silmi hirm, ühtne meil põues on hääl. Surma või tuua. Jääb päikselik, jääb õnne tee, see on me kõikide püüd.
Salvestatud 2016. aastal.